på høyden. En levende Gud skal vi snakke om. Og det er altså fra Esekiels bok, og vi går rett på. Livet blir sjelden som en tenker. Mange av dere er så voksne at det vet dere noe om. Det hender nok at alt synes å gå i stykker. Og kanskje du har opplevd akkurat det. At et ekteskap gikk i stykker. At en relasjon gikk i stykker. At et arbeidsforhold gikk i stykker. At et helbred gikk i stykker. At du mistet noen av dine nærmeste. Og så kan livet gå i stykker på så mange måter. Alle opplever vi at livet har det med å arte seg annerledes enn vi tenkte når vi startet ut. Men Gud er mektig til å vende til noe godt. Jeg har i den siste dagene sittet og lest om igjen Josefs historie i 1. Mosebok. Og det er jo et utrolig vitnesbyrd om den Gud som er mektig til å snu, slik at det som ser håpløst ut, bærer håp i seg. Og når du nevner han som vandrer med hjemme hos vandrerne, så er vel det beste eksempel på det at Gud kan vende noe som ser håpløst ut til noe godt. Det er langfredag som blir til påskemorgen. Ezekiel, han har personlige erfaringer om dette, og det skal vi se litt på, for han vet noe om at livet blir annerledes, men også at Gud, han kan snu det til noe velsignet. Presten, han ble aldri prest, og så ble han allikevel en tjener i Guds tempel på en helt speciell måte. Der er vei gjennom fortvilelsen, og Ezekiel, han vitner om det. Der hvor det ser allermest håpløst ut, der er ofte det situasjonen at det er rett før Gud han begynner noe nytt. Og det er vel slik for oss alle sammen. Skal vi komme til rette med Gud, så må han ofte føre oss ned for å få ført oss opp. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud. Da kan jeg se at morgenrøden var tvil og vonde mellom oss. Det var ofte i de tunge tider i livet, at Gud var i færd med å velsigne dig og mig på en speciel måde. Ezekiel, han oplever akkurat det. Ezekiel er en af de fire store profeterne i det gamle testamente. Vi snakker om Jesaja, Jeremia og Ezekiel. Jeg har sat Daniel i parentes. Hvis du nogle gange kommer til at læse det gamle testamente på hebraisk og køber dig Tanakh, altså den jødiske bibel, som jo bare er det gamle testamente, så vil du se, at jøderne deler det gamle testamentet i tre. Loven, profetene og skriftene. Blandt profetene, så er bøgerne fra Josva til andre kongebog, og så de tre, Jesaja, Jeremia og Ezekiel, og 12 profetbogen, altså fra Hosea til Malachi. Det er en bog i det jødiske gamle testamente, 12 profeter i en bog. Daniel hører ikke med der. Daniel står blandt skriftene. Daniel er anderledes. Han er det gamle testamentets svar på Johannes' åbenbaring. Og formentlig er Daniels boken blevet til så sent, at profetene allerede var fastlagt, før Daniels boken kom til. Og derfor er den altså ikke blevet til blandt profetene. Så vi har lært fire store, der er egentlig tre, men Daniel findes altså også. Og det interessante er, både Jeremia, Ezekiel og Daniel, de er knyttet til årstallene rundt 600 før Kristus. Jesaja, han er 100 år før. Han er profet rundt 700. Men disse tre, Jeremia, Ezekiel, Daniel, de hører hjemme i den mest dramatiske time i Judarikets historie i det gamle testamente. Ezekiel er i den sammenhæng den karismatiske profeten. Man har ofte snakket om Jesaja knyttet til julen. Du husker Jesaja 7:14, jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en søn. Kapitel 9, vers 6. Et barn er os født, en søn er os gitt, og hans navn skal være. Jeremia, han er knyttet til påsken. Jeremia er den lidende profet. Han er et betagende møter, og han er blevet kaldt for det mest moderne menneske i det gamle testamente. Ham møter du veldig tæt på. Og han har en mega tung skæbne. Ezekiel, han er pinseprofeten i det gamle testamente. Ånden er stærkt til stede i Ezekiels boken. Og han har stærke oplevelser og stærke syner, Ezekiel. Så det passer godt at knytte ham sammen med pinse, når vi knytter de andre til jul og påske. Ezekiel forkynder med ord, men ikke bare med ord. Han er interessant også i så henseende. Juda, både Jesaja og Jeremia bruger også tegnhandlinger, når du læser de to bøgerne. Men Ezekiel gjør det i utstrakt grad. Når han har møtt sitt kall i kapittel 1-3, der vi skal være i kveld, så begynner kapittel 4 med at Gud rett og slett beordrer ham til å ligge så mange dager på høyre side og så mange dager på venstre side. Han skal rett og slett legge seg på jorden, og så skal han bli liggende mange dager på den ene siden og mange dager på den andre siden. Hvorfor? Jo, det er fienden som omringer Jerusalem. Og så representerer han det Babylon, som altså er på vei for å ødelegge Jerusalem. Men slik opplever du igjen og igjen i Ezekiels boken, når du leser den, at profeten preker ikke bare med det han sier, men også med det han gjør. Han mister sin kone. Og så får han klar beskjed av Herren, du får ikke lov å sørge, ikke tale om. Du skal lade som ingenting. Det er en tøff beskjed at få, når man mister sin kjæreste. Men det er en del av hans forkyndelse. Han bliver bedt om en kveld at lage hul i sin husvæg. Og når mørket er faldt på, så tager han med sig det, som er i huset, og flytter det alt sammen udenfor, gennem hullet i væggen. Som et tegn på det, de skal opleve i Jerusalem, når Jerusalem går under. Så Ezekiel er interessant, fordi han altså har en mangfoldig forkyndelse. Vi hadde, når vi startede Bibelskole i Grimstad i 2008, det var mens dette med drama var veldig aktuelt, så vi hadde dramalinje naturligvis, og forkyndte altså ikke bare med det, vi sa, men også med måten, vi optrådte på. Det er ikke noe nytt. Det sker allerede i det gamle testamentet, og i utstrakt grad i forbindelse med profeten Ezekiel. Og så kommer det allervigtigste. Ezekiel er profet midt i det store sammenbrud i Israel. I 586, hvor Jerusalem under, bliver Salomos tempel ødelagt, ser det ud, som om alt er forbi. Da er det Ezekiel, som forkynder blandt de bortførte både dom og frelse. Davids rige, David er konge omkring år 1000. Efter ham kommer Salomo. Når Salomo dør i 925 før Kristus, så bliver det store Davids rige delt i to, i et nordrige Israel og et sørrige Juda. I nord er det Samaria, som er hovedstaden, i sør er det Jerusalem, som er hovedstaden. Nordriget går under i 722. Det består bare i 200 år. Det er profeten Hosea, det er profeten Amos, og så er nordriget slut. Her vender man sig fra Herren i så stærk grad, at Herren siger nok allerede i 722. Verdensmagten hedder Assyria. De kommer og indtager og bortfører befolkningen, og de 10 stammer i Israel forsvinder. De bliver borte i historiens mørke. 2 stammer er igen, de 2 i sørriket, Juda og Benjamin. Men sørriket lærer lite af det, som sker i nordriket, desværre. Også de vandrer i stor grad på frafaldets vej, vender sig fra Herren. Dog med nogen afbrud. Konger som Hiskia og Josia, de vender sig til Herren og prøver at få folket til at holde sig til ham. Men det går ikke anderledes, end at også i sør, så falder Herrens klokke i slag. Det er domstid, og det sker i 2 faser. I 612 tager Babylon verdensmagten, de overvinder Assyria. I 597 kommer Nebukadnesar til Jerusalem og henter med sig blomsten af folket. Alle de, som betyder nu intelligensjaren, ville vi vil kanskje sige. Alle de, som har uddannelse, de som er ledere i folket, han tager dem med sig. Han har brug for dem, og samtidig så vil han på en måde pacificere folket, på den måde, at han tager dem, som kanskje kunne stå i spidsen for et oprør. Og blandt de 10.000, som hentes med fra Jerusalem til Babylonerriket, så er altså Ezekiel. Der går 11 år. I 586, så er det slut. Og jeg nævnte det, der bliver Jerusalem og templet ødelagt. Der har man prøvet at gøre oprør. Babylon finder sig ikke i det, og resultatet er, alt lægges i ruiner. For dig og mig er det et årstal, og det er vældig fjernt. Men du har set billedene fra Damaskus og fra Syria. Du har set billedene fra Yemen. Du har set, hvordan det ser ud, når en by er bumpet sønder og sammen, og alt er ruiner. Det er Juda og Jerusalem i 586 før Kristus. Alt er lagt i ruiner. Alt, som betyder noget af mennesker, de er enten dræbt eller ført i landflygtighed. Bare de allerfattigste er igen. Og menneskeligt talt, så ser det altså ud, som om alt er forbi. Som om Gud har mistet grepet, rett og slett. Han hadde lovet Abraham, Moses, David. Nå ser det ut som om alle Guds løfter er blitt til intet. Der er ikke mer. Og for dem som befinner seg i landflyktighet i Babylon og får høre om Jerusalems undergang, så må det fortone seg aldeles fortvilende. Vi har ingen fremtid. Der findes ikke længere håb. Det er slut, rett og slett. De som kommer fra Jerusalem, de bekræfter, at det var med god grund. For de er afgudsdyrkere. De lever i synd og i strid med Guds vilje. Så det er med god grund, det har gået som det har. Men spørgsmålet er, har Gud en fremtid nu? Eller er alt virkelig forbi? Ezekiel, han erfarer dette sammenbrud smerteligt ind i sit eget liv. Han er præstesøn fra Jerusalem, og nu skal jeg læse de allerførste versene i Ezekiel 1 for dig. Hvis du har Bibelen, slå det gerne op. Vi læser de første versene. Det var i det 30. året, på den 5. dagen i den 4. måneden, mens jeg var blandt de bortførte ved Kebar-elven, at himlen åbnede sig, jeg så syn af Gud. På den 5. dagen i måneden, det var i det 5. året, efter at kong Joachim var blevet bortført, kom Herrens ord til præsten Ezekiel, Busis søn, ved Kebar-elven i Kaldera. Herrens hånd kom over ham der. Det 5. året, efter at kong Joachim var blevet bortført, det var altså 1597, så vi er i 1592. Og hvis du så i vers 1, første sætning, det var i det 30. året. Det var slik i Israel, ifølge Moseloven. Præstene, de begyndte tjenesten, når de blev 30 år gamle. Ezekiel skulle altså her i 1592 have begyndt sin tjeneste i templet i Jerusalem. Som sin far. Det han var opdraget til, det han havde set frem mod, han skulle være offerpræst i Jerusalems tempel. I stedet sidder han lang, lang, lang hjemmefra. Uden håb og mulighed om nogen præstetjeneste. Han er blandt de bortførte, og det betyder altså, vil han nogle gange komme tilbage til Jerusalem. Man kan naturligvis håbe, for Jerusalem er endda eksisterende. Men nogen præstetjeneste, når han er blevet 30, det er der ikke snak om. Og vi kan ane skuffelsen hos Ezekiel. Når han skulle have begyndt sin tjeneste, så sitter han langt hjemmefra, uden tempel, uden adgang til den almægtige, uden Guds nærhed. Og situationen er ikke lystelig. I den sammenhæng var et lille gløt. Her har du altså det babylonske rige. Her har du Jerusalem, ser du. Og her borte har du Babylon. Og så skal du være klar over, skal man komme fra Jerusalem til Babylon, så må man gå op her, og så må man ned den vejen. Du kan ikke gå på tværs, for der er det en umulig ørken, du vil gå til undervejs. Vi snakker om den frugtbare halvmåne fra Jerusalem og så ned til Babylon. Og det betyder, at vejen er utrolig lang for dem, som må gå på sine ben for at komme fra Babylon til Jerusalem. Han er langt hjemmefra. Håbet lever blandt de bortførte. I 1592, når han får sit kald, skal de komme hjem igen? Gud kan da vel ikke lade dem blive, hvor de er. Han må jo lade dem få lov at komme hjem. Men man ved ikke. Og altså, i det år, han skulle have begyndt sin præstetjeneste, da han oplever, at hans drømmer er lagt i ruiner, så sker undret. Og vi læser igen fra vers 1. Det var i det 30. året på den 5. dagen i den 4. måneden, mens jeg var blandt de bortførte ved Kebar-elven, at himlen åbnede sig. Jeg så syn af Gud. Det kan ske, når du er på bund, at himlen åbner sig, og du får se syner fra Gud. Kanskje du har oplevet det. Jeg har oplevet det, og har kørt mig aldeles fast. Og netop da, når det så aller værst ud, så var han der. Og så åbnede han himlen for mig. Og så viste det sig, han havde freds- og frelsestanker. Slik er den Gud, som møder Ezekiel. Han kommer ned, og har en ny opgave til ham. Nej, Ezekiel, du bliver ikke præst. Hadde du blivet det, så hadde mindet om dig været glemt for længst. Jeg har større tanker for dig, siger Herren. Jeg vil gøre dig til min mund. Du skal være min profet. Og så møder Herren ham, altså med et forunderligt, et krævende, men også et givende kald. Han skal få lov at være Herrens tjener. Nogle af dere er så gamle, at dere husker The Sound of Music. Denne herlige film med Julie Andrews, hvor hun spiller en ung novice, som skal i kloster, men som aldrig får lov at gå i kloster. Hun er alt for urolig til det. Og hun, som er priorinde, hun sender hende i stedet til en sjøkaptajn for at gifte sig med ham, så hun kan tage sig af barna hans. Og hun er helt fortvilet, for hun vil jo være nonne. Og så er det, den gamle priorinde ser på hende, og med et lille smil siger, når Gud lukker en dør, så åbner han et vindue. Har du oplevet det? En dør lukker sig, en anden dør lukker sig op. Det er det, Ezekiel oplever. I det så ud, som om det var forbi, så har Gud endda større planer for ham, end han selv kunne have drømt om. Lad mig sige lidt om profeterne. Vi møder dem i det gamle testamente stadigvæk, for øvrigt i det nye også. Hvad er en profet? En profet er et menneske, Gud har givet et direkte kald. Og en sand profet, det er en, som forkynder det, Gud giver ham at forkynde. Der er masser af profeter i det gamle testamente, som ikke gør det. Vi taler om falske profeter. De har altid været der, de vil altid være der. Der er altid nogen, som ikke er fornøjet med det, Gud siger. Og så finder de på noget selv, som passer bedre ind i forsamlingens ønsker og i tiden. Og så taler de folk efter ørene. Den slags profeti, den er dræbende, den er forførende. Den sande profet er han, som modtager syner fra Gud og taler det, Gud giver ham. Og i den sammenhæng, han er sendt først til sin egen samtid. Vi har let for at tænke profeterne som sprogmænd, som taler om fjerne tider. Slik oplevede de ikke sig selv. Jesaja taler til sin samtid. Jeremia til sin. Ezekiel taler til en vældig konkret forsamling. Hvis du læser Ezekiel-boken, så vil du opdage det. Han taler ind i sin egen samtid med det, Gud giver ham. Og så viser det sig, fordi det er Guds ord, så har det perspektiv langt ud over den nære sammenhæng og taler også til os. Og derfor er profetordet fortsat aktuelt. Men i udgangspunktet, så taler han altså ind i en konkret sammenhæng og først til sin egen samtid. Ezekiel får en vældig mærkværdig og interessant tjeneste. Fra 592, når han modtager sit profetkald, frem til Jerusalem går under i 586, så er han domsprofet. Der tager han fra de bortførte et hvert håb og en hvert drøm om at vende tilbage til Jerusalem. Og de håbte, vi skal se det i morgen, de håbte, at de snart skulle komme hjem. Og Ezekiels første opgave er at rydde under alle deres falske forventninger, som ikke har grund i virkeligheden. Vi taler i sporene efter det nye testamente og Martin Luther om forkyndelsen som lov og evangelium. Al sand forkyndelse er altid både lov og evangelium. Hvad er loven? Det er det ord, som tager fra dig alle dine forventninger til dig selv. Jamen, jeg er så from, jeg er så god, jeg er så flink, jeg er lige god som de andre, så det skal nok gå bra, Gud er jo nådig, ikke sandt? Loven kommer og siger, du er en synder, du er fortabt, der er ikke håb for dig. Og det er, når loven har fået gjort sin gerning, og du er knust og færdig, at evangeliet har sin mulighed. Og kan møde dig med ord om ham, som gav sig for dig, og hvor du finder frelse og retfærdighed. Aldrig i dig selv, men altid i ham. Det er Ezekiels første opgave til de bortførte, at tage fra dem alle falske forventninger og alle falske håb. I 586 får de høre, at håbet virkelig er slut. Jerusalem er ødelagt. Der er ikke mere. Og i den sammenhæng, så knuses altså alle håb om snarlig hjemkomst. Men når Jerusalem er ødelagt, så pludselig så får Ezekiel et nyt budskab. Vi skal se på det også i morgen og i overmorgen. Fra kapitel 33, der møder du en ny kaldscene. Og resten af boken, fra kapitel 34 til 48, det er bare løfter om fremtid og håb. Vi har citeret det mange gange. Jeremia 29, ikke sandt? Jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om det er. Tanker ikke til ulykke, men at give der fremtid og håb. Hvem er det ord talt til? Ja, hvis du går hjem og læser Jeremia 29, så er det ikke talt til dem, som bor i Jerusalem. Men det er det brev, Jeremia skriver til de bortførte. Til dem, som allerede har oplevet dommen og har mistet Jerusalem og templet, så kommer det Jeg vil gi dere fremtid og håp. Hvor finnes den fremtid og det håp? På den andre siden av Guds ånd. Det det som blitt så upopulært i kirken i dag. Vi vil alle sammen ha frelse, vi vil alle ha fremtid, men vi vil ikke omvende oss. Vi vil ha lov å leve i synd. Og Guds ord sier, du bedrar deg selv. Der finnes ingen vei til frelse uten omvendelse. Og for den som vender seg til Gud, så det sant, der fremtid og håp. Men du som vil ha fremtid og håp uten omvendelse, du bedrar deg selv. For der finnes ingen fremtid og håp uten en sann omvendelse. Der finnes bare håpløshet og fortapelse. Og det det Ezekiel forkynner i sitt liv og i sin tjeneste. Frem til dommen en realitet, så må han bare tordne til de bortførte og sige, der trænger omvendt der. Og når de så kommer mismodige og siger, alt er tabt, der er ingen fremtid, så rejser han sig og siger, vi har en vidunderlig fremtid. Gud har lagt det bedste være det igen. Vi skal få lov at opleve, at Gud griber ind og begynder forfra. Det er langfredag og påskemorgen. Langfredag, alt synger i grus, og det synes som alt er tabt. Påskemorgen står han der lyslevende. Det er nu, det begynder. Det er nu, Gud skal skabe fremtiden, ikke sandt? Så det er vigtigt at se denne strukturen, for det er på en måde den struktur, ikke bare Israel oplever i det gamle testamente, men som du og jeg er kaldt ind i. Der findes ingen vej til fremtiden, uden at Gud først har fået lov at dømme dig, og du har sat dig selv som en fortabt synder. En gang til, når jeg har tænkt mig træk til nøden, sig så, hvad du har tænkt til uden. Der kan jeg se, at morgenrøden bare tvil og vonden vælger ud. På den andre siden af dommen venter altså en ny fremtid. Der, hvor du er villig til at bøje dig på Guds ordets tiltale, der kommer Jesus med syndernes forladelse, med oprejsning, med levende håb, med sit nærvær. Og det er det, disse bortførte får lov at opleve. Når alt synes at være taget fra dem, så kommer profeten og rækker dem en vidunderlig fremtid gennem sin forkyndelse. For Gud er naturligvis ikke færdig med sit folk. Han kan ikke svigte sine løfter. Det kan se sådan ud, men slik er det ikke. Gud står ved det, han har lovet. Og derfor skal de bortførte opleve, der bliver vej, selvom det ser håbløst ud. Okay. Kapitel 1-3 begynder altså med at skildre kaldelsen af Ezekiel. Og har du læst Ezekiel 1, så har du kanskje stusset og tænkt ved dig selv, hvad i alle dager er dette? Jeg holdt bibeltimer om dette i Grimstad, og folk havde læst lekser sig på, de vidste, at det var Ezekiel 1-3, de skulle have. Og de kom til mig og sagde, hvad i alle dager er dette for noget? Jeg sagde, det skal du få høre. Derfor er det gøy at Bibelen lærte en gang iblandt, når teksten er så specielt vanskelig, ikke sant? Ezekiel 1 virker veldig forvirrende, men det er et vidunderligt kapitel, og det skal vi komme til om et øjeblik. Ezekiel er altså blandt de bortførte. Her stod der ved Kebar 11 i kapitel 3:15, står der, at de befandt sig i Tel Aviv. Den byen, som blev grundlagt ved Middelhavet i 1909, har hentet sit navn fra Ezekiels bog. Og Tel, det betyder højde, og Aviv, det er våren, vor højden. Der er det, han bor, Ezekiel, og der er det altså, at Herren møder ham. Og der får han det første i en lang række af syner. Der er masser af syner i Ezekiels bog. Vi skal stanse ved tre syner de næste tre timerne, og her har vi altså det første. Han får et mærkeligt syn. Hvad er det, han ser? Han ser en sky og flammende ild, vi læser fra kapitel 1, vers 4. Jeg så og se, en stormvind kom fra nord, en stor sky og flammende ild. Det var lysglans omkring den, og ud fra midten blinkede det som af skinnende metal, ud fra ilden. Og det kom nu som lignet fire levende skabninger ud fra den. Slik så de ud. De lignet mennesker, men hver af dem hadde fire ansigter og fire vinger. Beiner deres var rette, føttene lignet kalveklover, og de skinte som blankpusset bronze. De hadde menneskehænder under vingene på alle fire sider, og alle fire holdt ansigtene og vingene på denne måten. Vingene deres berørte hverandre. De snyttede sig ikke, når de gik. Hver af dem gik ret frem. Foran lignede ansigtene menneskeansigter. Til højre hadde alle fire løveansigt. Til venstre okseansigter. Bak hadde de ørneansigt. Slik så ansigtene ud. Vingene var spændt ud ovenfra, slik at to berørte hverandre. De to andre vingene dækkede kroppen. Hver af dem gik ret frem, dit ånden ledte dem gik de. De snudde seg ikke mens de gikk. Og hvis du hopper ned til vers 15. Jeg så på skapningen og se, det stod et hjul på jorden inntil dem på alle fire sider. Hjulene så ut som de var laget av noe som lignet krysolit, og alle fire hjul var like. Det så ut som de var laget slik at det ene hjulet var inne i det andre. De kunne bevege seg til alle fire sider, men de snudde seg ikke når de gikk. Hjulene var høye og skremmende, og det var fullt av øyne rundt om på alle de fire hjulringene. Vi stopper der i første omgang. Han ser en sky og flammende ild. Hva var det Israel oplevde når de kom til Sinai? At Herren steg ned i skyen og i ilden, og siden gikk foran dem i skystøtten om dagen og i ildstøtten om natten. En sky og flammende ild, det er tegnet på Herrens nærvær i det gamle testamentet. Så det er helt tydeligt han, som her kommer til Ezekiel. Men han kommer på en mærkelig måde. Ja, for det første, han kommer fra nord. Og når du nå altså så vejen til Babylon fra Jerusalem, så følger han altså den frugtbare halvmånen og kommer ned gennem Eufrat-Tigris-dalen til de bortførte i Tel Aviv. Der møter han dem. Og så får vi se disse fire levende skabninger i første omgang. En mærkelig skildring. Hvad i alle dager er det, han ser Ezekiel? Og ikke bare de fire levende skabninger, men ved siden af hver skabning et højt hjul. Og inde i hvert hjul, så er der et hjul på tværs. Og du skal få se det. Her har du dem. Her har du altså de fire skikkelser, og her har du hjulene. Og du ser, der står et hjul på tværs i hvert hjul. Hvad i alle dager er det, Ezekiel ser i denne sammenhæng? Hvem er disse fire? Hvis du går til kapitel 10, vers 20, så omtales de som keruber. Keruber. Hvor har vi keruberne henne i det gamle testamente? Er der nogen, som ved? Ja. De står op på pagtsarken i det allerhelligste, ikke sandt? Når pagtsarken var færdig, så fik Moses besked om at lage to keruber på toppen af pagtsarken. Hvad er deres funktion? Ved du det også? Ja, ja. Jamen, helt galt. Det var flot, et flot forsøg. På toppen af pagtsarken, så står der to keruber. Og kerubene, det er Herrens trone midt i Israel. Det er der, Herren troner i det allerhelligste. En gang om året går øverste præsten ind på den store soningsdag i det allerhelligste foran tronstolen. Der er det bulrende mørkt, og der er aldeles fuldt af røgelsens røg. Så han ser ingenting, men han ved, her er Guds trone. Han kan ikke se Gud og leve, og derfor må der være mørkt. Det Ezekiel ser her, de fire keruber med hjulene ved siden af sig. Ja, vi har dem altså fra det allerhelligste. Og det er fire livsvæsener. De repræsenterer det ypperste af skabningen. Menneske var det ene. De har fire ansigter. Menneskeansigter, løveansigter, okseansigter og ørneansigter. Løven, dyrenes konge. Ørnen, dyr, kongen blandt fuglene. Oksen, det stærke trækdyret, ikke sandt, blandt de tamme dyrene. Og så er altså disse fire repræsenteret på den måde, at disse kerubene, de repræsenterer på en måde skabningen i Guds nærhed. Når du læser Johannes åbenbaring kapitel 4 og møder Johannes i himlen, så ser han, at der er fire livsvæsener rundt Guds trone. Det er kerubene, det er livsvæsenerne, det er det skabte i Guds nærhed. Og her ser altså Ezekiel, at fire keruber kommer sammen med hjulene. Det, som gør dette så specielt, det er denne tronen, som det jo er, Guds trone, den er vanligvis opfattet som låst til templet i Jerusalem. Nu oplever Ezekiel, at Gud ikke er låst til templet. Han er mægtig til at møde sin profet i landflygtigheden, for han har en mobil trone. Han kan bevæge sig, hvor han vil. Hjulene kan gå langs jorden, men de kan også løfte sig. Gud kan gå op og ned, og han kan gå frem og tilbage. Han går altid ret. Og med det, at hjulene går i hverandre, så kan han gå den vejen og den vejen. Han kan gå den vejen og den vejen. Altid i rette linjer. Den Gud, du og jeg har med at gøre, han er den retfærdige. Der er ingen krogveje hos ham, sådan som det er hos dig og mig. Det Ezekiel ser i dette mærkelige syn, det er altså Guds tronstol. Og i kapitel 1:18 står der, at julen er fuld af øjne. Gud ser alt. Han ved om det, som foregår, og han ved altså også om Ezekiel. Og så læser vi fra kapitel 1, vers 22. Over hudene på skabningene var det noget, som lignede en vælving. Den var udspændt over hudene deres, og så ud som is, skræmmende. Og hvis du går ned i vers 26. Over vælvingen, som var over hudet på dem, var det noget, som så ud som safirstein og lignede en trone. Oppe på tronen satte en, som var lig et menneske af udseende. Og hvad er det, han ser? Jo, Herren selv møder profeten i landflygtighed. Han kommer fra Jerusalem for at kalde Ezekiel til profettjeneste og bekræfte, at han har ikke mistet magten. Han har ikke mistet grebet. Det, at det går dårligt med Juda i Jerusalem, det er ikke et tegn på, at Gud har kommet ind i en svaghedssituation. Tværtimod. Det er han, som dømmer. Det er han, som tillader Nebukadnesar at indtage og ødelægge Jerusalem. Det er han, som styrer også nu. Johannes sitter på Patmos. Det er forfølgelse over de kristne menigheder på fastlandet. Det ser ud som om Guds menighed er i færd med at gå dukken. I den situation møder den levende Jesus Johannes ude på Patmos. Du kan læse det i Johannes åbenbaring kapitel 1. Og så taler han til sin tjener og giver ham profetkald. Den gamle Johannes skal ikke længere være evangelist, han skal være profet. Og i kapitel 4, når han har visiteret alle menighederne, så får han høre fra himlen, fra Herren selv, Johannes, stig op hit. Der løftede ånden mig op, og jeg så en dør stå åben ind i himlen. Og jeg så en trone i himlen, og det satte en på tronen. Nej, det er ikke Mr. Trump, som styrer denne verden. Det er ikke Mr. Putin heller. Og det er ikke han, som er præsident i Kina heller. Og det er slet ikke han, som sitter i Nordkorea. Magten, hvor er den? Magten er jo sådan. Vi sang det i gamle dager på bedehuset. Gud er på tronen endnu, og han kommer sine nu. Og tænk, hvilket under i prøvelsens stunder. Aldrig alene er du. Gud er på tronen endnu. Det Ezekiel oplever, midt i en sammenbrudssituation, der alt synes forbi, det er, at Gud kommer til ham og viser, jeg har magten. Det syn trængte Ezekiel. Det syn trænger du og jeg, når vi ser os omkring i verden i dag. Nej, det er ikke verdens store, som styrer. Det er ham, som sitter på tronen, som styrer. Gud, din himmelske far, han er den, som har magten i sine hænder. Det er en uendelig tryghed at vide det. Og det er altså slik Gud møder Ezekiel, som den tronende Gud, som den, som har magten, som den levende Gud, og kalder ham til tjeneste. Ezekiel skal have med sig dette, for han skal ind i en tøft tjeneste. Han skal møde et folk, som ikke vil høre, som lukker ørerne, som gør panden har, og som ikke vil have med det ord at gøre, som han taler. Og han skal få lov at vide, du går ikke alene, du går i min kraft, på mit kald, og jeg går med dig. Det skal være din frimodighed, Ezekiel. Du skal få lov at vide, at den levende Gud er der for dig. Tankegangen var slik i den gamle testamentlige tid. Hver Gud rådde i sit land. I Babylon var det Marduk, som var Guden. I Jerusalem var det Herren. Men Herren var Gud i Jerusalem. Når Jerusalem blev indtaget, så blev det opfattet slik, at Marduk var stærkere end Herren. Herren havde tabt. Og det er slik sikkert de bortførte har tænkt. Gud har tabt, han har mistet magten. Det er Marduk, som er den stærke. Hvad skal det blive til? Nu kommer Gud til profeten for at sige det til ham. Det er tænker fejl om mig. Jeg er ikke en liten provinsgud i Jerusalem. Jeg er den almægtige. Jeg går, hvor jeg vil. Jeg kommer til, hvem jeg vil. Jeg er suveræn. Jeg lever. I modsætning til alle de døde afguder. Jo, Israels Gud kan gøre noget også her. Han har ikke tabt. Han sitter ikke igen i Jerusalem i ruiner og gråter. Han er mægtig til at skabe nyt ud af sammenbruddet, og det skal Ezekiel få med sig. En levende Gud, som ikke er stedbundet. For dig og mig er det selvsagt. Gud er overalt, Jeg er med der alle dager, og så ved du, at Jesus er hos dig, og jeg ved det. Man vidste ikke det i det gamle testamente. Og på den måde repræsenterer jeg Ezekiel en veldig interessant ny vinding, kan du sige, med det, at han er langt hjemmefra og opdager, Gud er ikke stedbundet. Det er jo det, det nye testamente frem for alt bringer, ikke sandt? Frem til Jesus kommer, så drar alle jøder til Jerusalem, for det er der Herren bor. Han troner i det allerhelligste i templet. I Salomos tempel og i Herodes tempel. Det er der Guds bolig er. Og derfor må den hver voksen jøde drage op til Jerusalem 3 gange om året på påskefesten, pinsefesten og løbefesten. Og skulle man møde Gud, så måtte man frem for alt til Jerusalem. Det var der, han havde sat folk stemme. Jesus, han bryter i stykker hele denne tegning. Husker du hans samtale med den samaritanske kvinde, Johannes 4? Der siger Garisim, vi siger Jerusalem. Og frelsen udgår fra jødene. Jo, Guds bolig var i Jerusalem. Men den tid kommer, ja, den er nå. Da de sande tilbedere skal tilbe i ånd og sandhed. Gud er ikke længere stedbundet. Han er suveræn. Han er overalt. Gud har altid været overalt. Men man var ikke ops på det i den gamle pagt. Det var ikke klargjort endda. For dig og mig er det klargjort. Gud er den fuldstændig suveræne. Men har dette med dig, når du læser profeten Ezekiel, derfor er dette synet så opsigtsvækkende. For her brydes nye grænser, og her varsles det, som kommer med Jesus, nemlig at du ikke længere trænger at rejse til Jerusalem, og du trænger ikke vende dig hverken mod Jerusalem eller Mekka. For Gud er her. Akkurat der du sidder, der er hos dig, med hele sin nåde og alle sine muligheder. Og det er godt at vide. Han er mægtig til at færdes overalt, også i Babylon. Og for dig og mig, så er dette vigtigt. Magten er i Jesu hænder. Se, jeg er med dig alle dage. Det er det, du skal tage med dig hjem i kvinden. Ingen er så tryg i fare, som Guds lille barnsgave. Og så har jeg mødt mennesker, som siger, vi liker ikke den sangen, for barn kan jo dø. Ja, det kan de. Og det er ikke det, Lina Sandell synger om. Men hun synger om den vidunderlige sandhed, at uanset hvordan dit og mit liv går, så er jeg i Guds hånd. For 4 uger siden fik jeg vite, at min kone formentlig går med en kræft. Jeg må bare sige, at jeg har hørt festligere budskab end det. Nu er hun på vej ind i et forløb, og jeg håber, at de kan hjælpe hende. Men det er sådan, som rocker livet lidt, for du opdager og ved det. Vi skal ikke være her bestandigt. Jamen, det værste, som kan ske mig, det er da virkelig hverken, at jeg bliver syg eller at jeg dør. Det værste, som kan ske mig, det er, at jeg mister kontakten med Jesus, for der er jeg kontakt. Så længe jeg har med ham at gøre, så ved jeg, enten jeg lever eller jeg dør, så hører jeg Herren til. Du og jeg er trygge i Guds hænder. Jeg er i Herrens hænder, i alt, som med mig sker. I smil og gråd, jeg kender, at Herren er mig nær. Det er den kristnes utrolige privilegium i en verden med så mange håbløse, så mange uden fremtid. Du og jeg, vi skal få lov at synge, ingen er så tryg i fare, som Guds lille barneskar. Der er det, Ezekiel får lov at vide. Gud er hos ham, han er ikke alene. For et udgangspunkt, når han nu skal i gang med sin tjeneste. Gud er stærk nok, han er stor nok, og jeg er i Guds hånd. Gud har ikke tabt. Tag det med dig. For de kristne i Irak, for de kristne i Nordkorea, for de kristne i Indonesia, som oplever forfølgelse ind til døden, så er det helt klart, deres eneste tryghed er, at de får lov at være i Guds hånd. Og det fritager dem altså ikke fra forfølgelsen. Det garanterer dem ikke mod døden, men det giver dem vidsheden om dette. Det bedste ligger altid foran. Uanset, så gør det det. For jeg er på vej hjem, midt igennem en vanskelig verden. Og det, som sker også nu, det er et let i Guds plan. Det er det, Ezekiel får oplevet. Gud ved, hvad han gør, når Juda og Jerusalem går under, og templet lægges i ruiner. Nej, Gud er ikke færdig. Han har vej også der. Du og jeg er ikke i stand til at aflæse Guds planer i det, som sker i verden i dag. Det er ikke muligt. Men det ved vi ud fra Johannes åbenbaring. Vi kender facit. Vi ved, hvor det slutter. Og hvad som sker frem til da, op og ned. Ja, ja. Gud fører det alt sammen ind i sin plan. Og han fuldfører sin plan gennem det, som sker. Enten han er bevidst eller ej, som er både Putin og Trump, og han, som sitter i Nordkorea, til sidst tjener Guds planer. De tror, at Jesus er suveræn. Det er bare tøv. Hun sat foran mig og havde bedt om en samtale. For der var kommet sygdom i familien. Og hun sagde, jeg har altid haft kontrollen, men nu føler jeg, kontrollen glipper. Der måtte jeg se på hende, og så måtte jeg spørge hende, mener du virkelig, at du har haft kontrollen? Ja, sagde hun. Undskyld, sagde jeg, men der synes jeg nok, at du er nok så naiv. Hvad har du kontrol over? Når det gælder liv og død, når det gælder sygdom og så videre, ingen af os har kontrollen. Men en har kontrollen, og ham kender jeg. Han, som har magten, han i himlen. Og det er en uendelig tryghed at få lov at vide. Han fører sin vilje igen. Gennem Ezekiel vil han altså tale til de bortførte. Det bliver en tøft tjeneste, for de vil ikke høre. De er en træs i et. Vi skal ikke have nogen undskyldning. Gud har talt til dem. Og i den sammenhæng så får vi noget interessant, som du skal tage med dig. Vi er snart færdige. Men du menneske, kapitel 2, vers 8, hør på det, jeg har at sige dig. Vær ikke træssig som denne træssige ætten. Luk op munden og spis det, jeg vil give dig. Jeg så og se en hånd bragt ud mod mig, og den holdt en bukrulle. Han åbnede rullen foran mig, der var skrevet på den både indeni og utenpå, og det, som stod skrevet der, var lig, klage, suk og vedro. Han sagde til mig, menneske, spis det, du finder, spis denne rullen, gå så og tal til Israels hus. Der åbnede jeg munden, og han lod mig spise rullen. Han sagde, menneske, mæt din mage og fyld dine indvoller med denne rullen, som jeg giver dig. Der spiste jeg den, og den smagte sødt som honning. Nej, du skal slippe at spise dit nye testament eller din bibel. Det bliver nok så tør omgang. Og det er helt klart, vi er i et syn. Ezekiel spiser ingen bogrulle i virkeligheden, men i synet oplever han det. Hvad er hensigten med dette? Jo, denne profeten, han skal ikke bare tale noget tilfældigt. Han skal tale Guds ord, og ordet vil blive et med ham, som skal forsynde det. Slik er det den gang, og slik er det i dag. Vil du være Guds ords forkynder, der må du spise ordet, og så må det blive et med dig. Det er den, som tilegner sig ordet, som er i stand til at give det videre. Den, som bare har ordet uden for sig, han har aldrig for alvor fået del i det. Jeg har hørt det mange gange på vitnemøter i bedehuset. Der kom et ord til mig her om dagen. Hvor kom det ord fra? Det kom indefra. Ja, fordi det først var fyldt ind, så ånden har det fået noget at arbejde med. Når du får et godt ord, så er det fordi du har levet i dette ord, og Herren har noget at give dig. Når du for eksempel er i en betrængt situation og oplever det hele håbløst, og pludselig kommer der et trøsteord, hvor kommer det fra? Det kommer indefra. Ånden levende gør det, som bor i dig, min ven. Ordet vil tilegnes. Det vil ikke bare læses og læres, men det vil indoptages. Og det, som kendetegner en levende tro, det er, jeg lever af dette ord, og det fylder mig om igen, og i det, det fylder mig og bliver mit, så er det i stand til at tale til mig, og jeg er i stand til at give det videre. Ezekiel må indoptage ordet. Og det er, når han indoptager ordet, at han får nu at give videre. Jeg nævner åbenbart ingen tid, for Johannes oplever det samme som Ezekiel. Læg i ordet, tilegn det. Be om, at Gud må åbne ordet for dig, når du læser det. Enten det nu er en andagsbog i en salme, eller det er i Bibelen. Og så er der mye, som ikke taler til dig. Og pludselig er der et ord, som stanser dig. Og ånden gør det til dit, og du tilegner det. Og det er velsignet. Brænd ikke hjertet i os, mens han talte ordet til os på vejen. Hvad var det, som skete? Han fyldte dem med ordet. Det fik bolig i dem. Det blev et med dem. Og derfor brændte hjertet. Det var ikke nogen fremmed. Og det er godt at opleve, at ordet på den måde, den taler til dig, brænder i dit hjerte. Og du kan sige amen til det, fordi det er dit. Og så lover Herren profeten, han vil gå med ham og give ham det, han trænger for at møde det oprørske folket. Så kom nu. Den er ikke som vi lever med. Derfor. Vi er midt i en åndelig krisetid i Norge og i Europa. Folket vender sig fra... Kan du trykke på en knap på nettet, så vi får op den næste? Mange snur ryggen til Gud i dag i Norge og i Europa. Det ser vi. De vil ikke have noget med Guds ord at gøre. Der er det fristende for kirken at tilpasse sig. Og den er vældig god til det, desværre. Vi taler folk efter munden. Vi siger ja til det, folk ønsker. For vi vil så nødigt komme på kant med folket. Vi skal jo være folkets kirke, ikke sant? Og så lader vi folket bestemme, hvad som skal tales i kirken. Men det er den ene mulighed. Den andre mulighed er, at vi siger, at det nytter ingenting. Alle vender ryggen til, de får give op, for de vil ikke høre længere. Ezekiel får ikke lov at vælge nogen af de to muligheder. Ikke får han lov at tilpasse sig. Ikke får han lov at miste modet. Nej, du kommer til ham som den levende og siger, jeg har magten, tal. Enten de vil høre eller ej, tal. Og nogen vil høre. Nogen vil tage imod. Og så er det dit og mit kald som medlemsfolk og som menighed i disse årene. Der kom det. Han vil lade sit ord lyde, enten folk vil høre eller ikke. Også i vores tid. Der er mange, som bare vil høre det, som klør dem i ørene. Men ind i den situation, så er det, han møder dig og mig med sit kald til at være vidner. For at du og jeg skal være frem det ord, vi har fået. Dette ord. Ikke det, folk ønsker. Ikke det, som passer med tiden. Det er dette ord, som frelser. Det er dette ord, som har autoritet. Det er dette ord, som giver liv. Og derfor er dit og mit kald at stå vagt om dette ord, og bære dette ord frem, og være Guds vidner. Hvorfor er du og jeg født akkurat i denne tid? Hvorfor er ikke vi født på 1800-tallet? Hvorfor er ikke vi født sådan, at vi kunne opleve vækkelsen på begyndelsen af 1900-tallet? Hvorfor må vi leve på begyndelsen af 20-tallet? Fordi Gud har tænkt stort om dig og mig til at være hans vidner netop i denne tid. Og det er dit og mit privilegium. Vi skal få lov at repræsentere dette ord ind i denne generation. Enten de vil høre eller ikke. Vi skal få lov at sige, så siger Herren. Ikke blive forskrækket, om folk ikke vil høre. Det er ikke noget nyt. Det har kirkehistorien masser af vitnesbyrd om. Men fortsæt at gå og leve og tale. Og i det du gør det, så er du med til at række ud en rettende hånd til mennesker uden håb og uden fremtid. Forudsætningen for at lykkes, at himlen åbner sig, og at Gud får lov at møde dig. Det var det, han oplevede Martin Luther i sin tårnoplevelse. Ånden kom og åbnede buret, og pludselig så han det, og han siger det selv mange år senere, når han skriver om det. Der var det, som om døren var åbnet ind i paradis. Det er det, han oplever Hans Nielsen Hauge på åkeren i Rolfsøje i Tune, den 4. april 1796, mens han går der og pløjer, eller så pludselig, mens han synger Jesus din søde forening og smake, så kommer ånden og fylder ham. Og så er han tændt, og i løbet af de næste 8 årene går han noget tyndt og efterlader sig brand alle steder, der han kommer, for Gud har mødt ham. Det er det, du og jeg er kaldt ind i. Ind i mødet med Gud, så vi har et ord at gå med til en slægt, som desperat trænger det, enten den vil vedkende sig med eller ej. For hvor skal de finde håb, de håbløse slægter? Der er bare én, som kan rejse håbet. Det er Jesus fra Nazaret. Han skal du og jeg få lov at repræsentere og give videre. Og der ligger livets mulighed. Gud er på tronen. Tag det med dig. Han bruger små mennesker som dig og mig. Og gennem os rejser han sig et vidnesbyrd i Norge i disse årene. Og nogen bøjer sig. Det sker også nu, at mennesker bliver frelst. Jeg hører om det, og det fryder mig hver gang det sker. Vi skulle gerne sætte det sker mye oftere og mye mere, men ikke mismodet, for Gud kan. Herre, lad det få lov at synge ind hos os, at du er på tronen, og du har magten. Og Herre, at du fører dit rige frem hos os, også i disse årene. Herre, hjælp os til ikke at miste modet over det, at så mange synes at vende ryggen til dig. Herre, hjælp os til ikke at tilpasse os tiden, men giv os mod til at bøje os for dit ord, og være tjenere for det ord, som alene kan give liv og håb. ber i Jesu navn.